یه پلیار از اتاق رادیویی. Ақсамыңыз қайырлы болсын, қадірлі дінейзілер. Сүгін 2025 жылың 9 июлі, Эптәнің чарсын бөгіні. Сүнгі программамызда Түркменистан Украин телеканалының юрдың яптықлығыны ағзамағына протест білдірді. Ахалы дайханлар пара вермектен үзі үріер. Ве бейлік мағлуматтарымызды діңләп білерсіңіз. Озалы білен мен, Мердан Тариев, бұның тәзіліклері білен таныстырыярын. Украинаның қарғы хова күйістері 9 июлі кетілін кейдзі, Русияның 2020 жылда басланан ұрыстын мәрі амалы асыран, ең-ең-ерімлі хова хүзіміне тестерендігіне айтты. Мағлуматы өрі Украинаның территориясына 741 саны хова хүзім серістесі атылыптыр. Солырың 718-інің Украинаның хова хүзімінден қорыныс ұлғымлары арқылы йоқ еділендігі айдылар. Русияның атан серістелерінің ағлавы бөлігі хүзім дронлары болып, олардың арасында кинжал қысымлы ракеталар кем бар. Hücumlar bir neçə Ukrayn oblastına təsir yetirdi. Ukraynanın prezidenti Volodymyr Zelenski zarbalardan sonki yağdayı görküzən suratları çap etdi və Rusiya qarşı basışı gücləndirməyi yeni bir əzək tələb etdi. 8 iyulda Amerikanın prezidenti Donald Trump Ak tamda edən çıxışında Rus prezidenti Vladimir Putin'dan lapının keç bolondığını və Moskvanın Ukraynadakı ursu besetməgi isləq bildirməyəndəgi səbəbli Rusiya qarşı qoşması sanksiyaları girdiməgin mümkindigini aytdı. Trump'ın sözlərinə görə Putin ürən köp samsıq zatları aytdı. Amerikan prezidenti Rus liderinin özünü mülayim alparyandığını, yönümünün hiç ili manisinin yoktuğunu, sebebi entegim köp adamın hillak bolyandığını belledi. Jurnalistlerin Rusiyanın sonki adımlarını nehili cogap berilecektiği varadak soruğunu, Trump Rusiya kiçirak bir sürpriz hüdürlap bilecektiğini duydurdu. Ol hazırki vaqtda senatorlar topar tarafından tayarlanan, Тәді санкциялар бардағы қанун сұтламасыны өвренгендігіне айтты. Сол бір вақтың өзінде Трамп бұл ресми наманың қабул еділмегінің оның соңғы нәтижесіне бағылы бол жоқтығын нықтады. Сөйледі Трамптың айтмағына өре, ол қолойды Украинаның өзінің қорымақ мақсады білен, ұрыстан әзір шеккен юрды ярағларың тәді тапқырыны ұрысмақ барыда разилік беріптір. Путин адамлары қарсы өзіне қаты яңын салып барияр. Ол жуда көп адамы өлдіріяр деп, Американың президенті сөзіне қосты. Бірлісін статтарың президенті Дональд Трамптың қадырлар бөлімінің мүдірі өй Американың администрациясының ең тәсірлі, юны жегметшілікті, ең аз күрінен ресмейлерінің бір қасапланен, Серхия Гор 1986 жылың 30 ноябрында сол вақытқы Өзбекстан СССР-інің пайтақты Ташкентте доғылды. Bu varada OCCRP ve Times of Malta nisirleri onun Malta'daki imlakları bilen bağlansıklı notarial dokumentlara salgılanıp xabar veriyar. Jurnalistlerin anıqlamağına ura onun adı doğulunda Sergey Karakovski bolıptır. Bu ad hazırın bir neçə ritmi dokumentdi. Sultanda 2021 yılda 255 min euro satın alınan Malta'nın Kaspikuyo şehrindeki üyünü deksli iyiçilik sahadat namısında kim geçer. Serhiya Gorun doğulun yeri varıdakı mağlumat uzak vaxtlap sır olup qalıptı. Ol bu varıda açık sorulunda cevap vermekten saklanyardı. 2024 yılın dekabrında The Washington Post onu Trump'ın tazı kadrlar siyasetinin tesirli ve görünmeyen arhitektörü hükmünde hesetlendirip, onun hatta doğulun yurdunu hem anıqlap bilmendiğini yazıptı. Gorun aklı uçusu jurnalistlere veren beyanatında müstörüsünün haqiqatdanam Daşkentte doğulunduğunu tasdikladı. Deringe bu mağlumatlarına ura Gorun maskalası onun entek yaz vaxtı Amerika migrasiya edipdir. Türkmenistanın cüdoçu Kakılık Deryayeva, Qazaqstanın Almaty şəhərində kadetlerin arasında geçirilen Aziya Kubogunda bürünç medal aldı. 15 yaşlı Turgun 48 kilogramı çelini ağrım derecesinde çıxış edip, yarısın davamında 24 yeniş kazanıptır. 3. 4. iyul ağırlığında geçirilen yarısı 9 yurttan 450 cüdoçinin katnasındığı Türkmenistan'a 15 Turgun'un vekilçilik edendiği belleniliyar. Türkmen metboğutu Deryayeva'nın Samba boyunca 2 edek dünya çempiyonu Gülvadan Baba Muradova'nın okulçısı dığını yazıyar.